ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
E se eles houvessem desejado sair, haveriam preparado para isso um preparativo, mas Alá odiou sua partida e desencorajou-os e foi dito: permanecei junto com os que permanecem.